Ви слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрій Дракохруст, а так само наш сьогоднішній гость – доктор політичних наук, директор Інституту політичної сфери Андрій Козаківич. Андрій, привітання!
Вітаю!
Учора Лідія Ярмошина, старшиня Центральної виборчої комісії, повідомила про те, що ЦВК почала підготовку до конституційного референдуму. Те, про що вона казала вчора, це такі достатково формальні, по сутності, речі, що референдум відбудеться, хоча й за все, наприкінці лютого, що обвішений офіційно він буде наприкінці студеня, це може обвестить тільки керівник держави Олександр Лукашенко, що уже накеровані запити у Мінфін для того, щоб були вилучені гроші. І причому це односно не шмат, там десь, здається, там, коли 5 мільйонів доларів по вот ЄЄ. Яна сказала, що буде все як звичайно, буде і термінове голосування. Але моя пропонова поговорити все ж таки про некі змістовні речі, які за 4 місяці до референдуму виглядають ці як кот в мяху, ці як чорна скриня. Ось, Андрій, наскільки я пам'ятаю, напередодні і референдуму 96-го року, і референдуму 2004 году, ну, доволі задовго було, як би, утямно сказано владой, що вона хоче від цього референдуму. Ну, в 96-м році це концентрація влади, всієї влади в своїх руках. Порядкування там всіх, як тоді казав Лукашенко, галина у стволу. Ну, а в 2004 році ще простіше було зняти всі обмежування, щоб Лукашенко мог теоретично бути президентом хоч вічно. Зараз 4 місяці. Что? Про что? Вот Лукашенко недавно сустракался у неким шпитали и сказал, ну мы сделаем, что вы хотели. А как бы, что? Что кто хотел? Люди хотели разное. А вот, скажем так, что он хочет? Вот вы зараз разумеете?
Ну, до конца не. Один видовочно, что потребно ініціювати політичну реформу. По многим причинам для влади це потрібно, і по внутрішнім, і по знішнім. Ну і от нічого ліпшого, як зміну Конституції, в принципі, нічого не було придумано. З початком політичного кризису гэта намер, ён некалькі шмат разоў быў уже пацверджаны, ён пацверджаўся там і на Всебеларускім народным сходзе, і, в принципі, восень 2020 года ўсё гэта гучала. То есть гэта мусіць быць вот в якасці такого першага этапа ініціявання палітычнай рэформы. Ну і вот ягоная фраза «Вы гэта хацелі», напэўна, адресавана тым, хто хацеў політичні реформи, тобто ніяких політичних змін в Україні. Хоча, ну, відомо, що ніякого розуміння того, як це буде виглядати, що це буде, що це за політична реформа, яка нова політична модель буде прийматися, всього цього нема. Тобто це хоча така, ну, велика політична пустеча, яка, ну, не наповнена, принаймні, покуль ніким змістом. Ну, і, напевно, наповнятися вона буде, так би мовити, по ходу. В связи з тим, що концепції нема, то, відповідно, буде шукатися просто ніякі такі, от, ну, ситуативні вирішення. Ці ситуативні ніякі конфігурації там для того, щоб от визначати новую политическую систему.
Андрей, а вот практичное такое питание, ваш практичный прогноз. Коли проект, чи максимум проект проекта, максимум он будет допрацовываться, будет опубликован. Бо велись некие размовы, сдается, Лукашенко так вскользь сказал, что, ну вот, будет этот проект, как бы, на всенародное обмеркование вынесен, коли я не помыляюсь, он это сказал.
Ну, казалось, что осень будет вынесена.
А коли вот осень уже как бы скончается, апошний. То есть вот чекаете вы, что там, не веду, завтра прост тыдень, прост два тыдни, все уже будет надруковано в газетах, и как бы мы будем, ну, хотя бы прикладно ведать, про что идется.
Ну, чисто интуитивно я не чекаю гэтага. Ну, так, як вы правильно сказали, что першыя референдумы проходзілі дастаткова открыта. Лукашенко сам дэклараваў тое, што ён хоча. І спадзяваўся на падтрымку большасці. Я думаю, для яго гэта было вельмі важна з аднаго пункту гледжання, з другого пункту гледжання было упэўнена, тому што ён гэту большасць мае, ён яе набере. Зараз сітуацыя зусім іншая. Да? Пытанне, ці ёсць, ці можна атрымаць большасць, яна гэта вельмі спрэчная. І в прынцыпе у такой сітуацыі стратэгічна ці тактычна, лепш сказаць, да, гэта незручна занадта рана аб'яўляць свой план. Гэта значыць, што даваць больш часу мабілізавацца праціўнікам, гэта значыць, даваць больш часу, каб людзі на розным узроўні ўсе гэта прачыталі, зразумелі, што у нас на маёй справе, напрыклад, да, нічога там не будзе мяняцца. Ні першае, ні другое, в прынцыпе, уладзе не патрэбна. Ну, і адзін яшчэ вельмі важны момант, які, напэўна, варта памятаць, апошнія гады, то есть гэта, в прынцыпе, было яшчэ да 20-го года, неяк узяла такую моду, да, беларуская ўлада, ўсё хаваць. Скажем, інтэграцыйныя карты, без конца ўсё абмяркоўваліся, і ўсё ніхто не ведаў, што там такое, да, абсолютно непразрысты працэс. І той самы мы бачым з палітычнай рэформай. Лічыцца так, што, напэўна, гэта не пытанне людзей, не пытанне грамадства ведаць, што там будзе. От як скажуць, так і ўсё. Да? Ну і, в прынцыпе, па многім іншым праблемам палітычнага і эканамічнага развіцця Беларусі мы бачым, што дзяржаўства ў нас усё больш і больш закрытая, рашэнні прымаюцца ўсё менш і менш празрыста. Так падаецца, што сучасная ўлада, яна лічыць гэта вялікім дасягненнем, што не трэба раіцца там асабліва ні з кім, то есть як мы вырашым, так і будзе. І яна, прывучае грамадства за таго, што не трэба патрабаваць нічога іншага.
Не вашого розуму, так бы мовіць, пытання. Ваше розуму галасуйте і все. Наступное пытание такое больше, уже, может быть, еще больше мястоўное. Это тое, на ваш погляд, референдум, калі он пройдет, калі он отбудется, ці отбудутся пасля яго, ці пачнуцца пасля яго некие послабления. На это многие разлічваюць. На это часам некоторые представники, так бы мовіць, каля ўладных колаў намікаюць, што, маўляў, зараз все заціснем, а потым ўжо, так сказаць, дадзім некую палёгку. Бо зараз гэты каток, ён каціцца, можа быць, не все шпарчэй, але ён каціцца даволі шпарка. Прычым, як бы, кола пашыраецца, днямі прачытаў навіну чалавека, аштрафавалі за лайк на экстремистские ресурсы. Нават не за то, что у него там в телефоне был, он лайкнул на сайте, в Фейсбуку, на аккаунте этого самого ресурса лайкнул. И плати сотни доляр. На ваш погляд, после референдума, это как бы скончится, притишится, пойдет все-таки назад. Как мы памятаем, в 2011 годе все ж таки проспевный момент, проспевный этап, все ж таки этой репрессии крышечку пошли на скот. Пойдут после референдума?
Напэўна, был уже разлік на гэта, да. Але для того, как это отбылося из логики Александра Лукашенко и тих, хто зараз неяк впливає на прийняття політичних рішень, для гэтага мусіць адбыцца одна умова, да, для деескалації. Гэта тое, що влада мусіць адчуватися вельмі устойліва, і, напевно, мець принамсі маўклівую падтрымку большасці. І відавочна мусіць адбыцца маргіналізацыя ўсіх, хто супраць. Ну, грамадство, мовно кажучи, мусить змириться і перестати уявляти некую політичну погрозу для діючої влади, не перешкоджати будущій політичній реформі, там, каб все це зможе зладити для тих, хто і так зараз при
владі. А що для влади з'являється критерієм цього? Ну, ми ж з вами на контрреферендуму все відаємо. Як будуть формуватися комісії, які лічби огучить Ярмошина, чи будуть там на незалежні назиральники? Ні, не будуть. Ось. Так що, якби, а що? От, а питання, коли ласка, ЕКОМ проведе опитання, і докладно теж у його будуть лічби, що і у Ярмошини. Людей на вулицях нема, протестів публічних, вуличних нема. Як влада буде визначати, як громадство до його ставиться?
Ну, я думаю, тут все буде, так скажемо, по інтуїції, да? Як в нас багато рішень опішні роки приймалися. Тобто, це коли от вже буде відчування, що, наприклад, нема активності у екстремістських чатах, там, іменно активності, да? От, скажімо, не буде поступати на МВД, ніякі там ці від КДБ, ніякі тривожні сигнали, що ось ніяка така діяльність там ведеться. А коли той ж самий КДБ, там, ці інші спецслужби перестануть доносити по своїм каналам, що ведуться до гэтага часу ніякі там от розмови у кав'ярнях, у працівних колективах, ну, карте по своїй сетці, да, що застається от ніяка напруженість там, так? У громадстве. Коли аудитория незалежных, ну, недержавных медиа и новых, и старых врешті знов спустится у свой такой коридор, коли там 20-25%, как это было до 2020 года. Ну и коли будут иные предметы того, что ну, люди успокоились. Вот все вот уже как бы все як би окей, да? І коли не буде там...
А коли у мене все равно є питання, ведаєте, а чому, ну, розважаючи не з вашої зрозумілої логіки, а з логіки влади, ну, навіть коли супокоїлися, а чому Карпенко Азарьонок повинен супокоїватися? З чого? Ну, коли вистроюється, умовно кажучи, система, як при Сталіні, про що тут, от, так сказати, гучать голоси, что, мовляв, вы еще пригадаете мягкость Сталина. Коли, скажем, концепт такие, во влады, зрозумело, а не у Азарёна, то чему не? В этом смысле товарищ Сталин кампанию за кампанией проводил незалежно от настроев. Вот. Так может быть, ну, мало ли, что супокоились.
Так, а порядок все... Ну, але... Нет, все правильно. Але есть силы, да, которые, конечно, ступят такого сценария, для которых любая деэскалация – это значит страта политического уплыва. Да? Ну, скажем, то же самое там Азарёнок, то же самое люди из МВД, которые робили ставку и шмат что отримали в вынику эскалации. И они, конечно, будут знаходить новых врагов, и они будут показывать, что все еще не скончено, что основные битвы напереди, для того, как, скажем, ну, эта ситуация, она подогревалась все далее и далее.
Вот, получается. Да-да, вы казали про то, что там вот Азарёнку и МУС, так им и выгодно, чтобы это все протягивало.
Ну, не МУС в уголе, но МУС же это складанная структура. Но,
ну, там, понятно.
Есть люди, которые вот на это сделали ставку, им, конечно, время выгодно такая эскалация. Шмат чем такая эскалация выгодная, ну, мовно, умовно кажучи, да, многим пророссийским силам, потому что, видовочно, это она погоршает стосунки с Заходом, отповедно открывая больше мощности для просовывания некой такой российской повестки, ну, принаймні, все политики памяти, в питаниях идентичности, как мы это зараз бачим, да, и они так достаточно мобилизованы для реализации таких планов, ну, и так далее. Конечно, есть многие людзі, які на гэта будуць рабіць ставку. Ну, але ўжо якім чынам баланс тых, хто хоча супакайнення, гэта эканамічны блок, гэта, канешне, многія тыя, хто проста хоча, ну, нармальна там спакойна працаваць у дзяржаўным апараце, тыя, хто не бачыць асаблівай, скажам, ну, тых, хто губляе шмат фінансаў у гэтай сітуацыі, у сувязі з тым, што бізнес-клімат пагаршаецца, пагаршаецца магчымасці супрацоўніцтва з Захадам, многія ўсё-такі з гэтым ад гэтага, ну, маюць свае даходы. Вось, значыць, вось гэта вот маса, да, тых, хто ўсё-такі хацеў бы деэскалацыі, і тыя людзі, які хочуць деэскалацыі, паміж імі, канешне, яшчэ будзе вельмі доўгая барацьба. Ну і самая, напэўна, асноўная праблема для деэскалацыі, ну, па маім, канешне, такім інтуітыўным адчуванням, заключаецца ў тым, што ну, от рэпрэсіі, гэта можа быць адна з невялікіх рэчаў, якія сапраўды выклікаюць цікавасць і некі імпэтус ва адмову Александра Лукашэнка, да, таму што ён там пра эканоміку разважае з вялікім сумам, пра знешнюю палітыку таксама, таму это ўсё так вот як-то непразрыста адбываецца. І незразумела, да, вот якая перспектыва, але вот як толькі там заходзіць пытанне пра рэпрэсіі, пра тое, як трэба змагацца з ворагамі, то, ну, вот такая энтузіазм і нават некі такі блеск в глазах, ён з'яўляецца. Ну, на такім фоне, канешне, заўсёды тыя, хто будуць прасоўваць гэту вот павестку рэпрэсію будуць у выйгрышы. Вось. Ну і скончыцца гэта, напэўна, ну, калі, скажам, зноў жа, не зменяцца нейкія ўводныя, тут, да, нейкі кантэкст, эканамічны крызіс там, ці яшчэ што-небудзь, ну, тое, што вот зробіць, паставіць нейкі новы выклікі для сістэмы, да, вось, то скончыцца это можа быць тады, калі ўже, ну, неяк стоміцца вот там ад гэтага. Ці зможа сістэма пачне здаваць збой, да, і ўнутраныя, ці нейкі іншыя.
Андрэй, але вот з вашага адказу, як бы в вашым адказе на гэтае пытанне, рэферэндуму няма. То есть, я так зразумеў, што з вашага пункту гледжання рэферэндум можа стаць такой кропкай фармальнай, а можа і не стаць. То есть, само па сабе, што вот Лукашэнка правёў рэферэндум, Ярмошына яму там напісала 80%, і як бы это само па сабе, на ваш погляд, не з'яўляецца, ну, вот, як бы, сігналам, штуршком для таго, што, ну, все, копіць, так, Карпянков хай адпачне, я зарёна.
Не, ну, ніякіх прыкмет у гэтага няма. Надварот, такое адчуванне, што, в принципе, лады рыхтуюць такой сценарий, что, по-перше, им не так важно, як, что там люди скажут на этом референдуме. Ну, сам Лукашенко, в принципе, выказывался в таким духе, что, ну, видите, мы там, конечно, будем переконывать людей, но или особливо загоняться на этот конт не треба, да, то есть, вот, ну, як там будет, так будет, но, в принципе, меркование этих людей не так важно, это по-перше. А по-другому, что после стабилизации еще может затягнуться на годы, напэўна, да выбраў, уже ў парламент, мясцовыя саветы 23-го года, чакаць гэтага не трэба. Ну, а потым, хутчэй за ўсё, будзе працаваць такая логіка, ну, навошта нам неяк адпускаць гэта перад выбрамі, тэч новыя рызыкі, давайце, можа быць, уже пасля выбраў, да? Вот, калі уже мы там, значит, акрепнем, калі, можа быць, за нас прагаласуе большасць, тады вот мы неяк уже будзем сябе па-іншаму адчуваць. Вот, ну, я не кажу, что так будет, да, потому что ситуация такая, что, ну, она неустойливая. Тут есть шмат выкликов и политичных, и экономичных, вот для той системы, якая есть, и внешнеполитичных. Але вот, коли, скажем, сходить с такого пожаданного сценария улады, то я думаю, что они разбежаются неяк вот в таких категориях, да, то есть все-таки зараз нечто такое починать, отпускать вельми рызыкоўна, коли ты не маешь вот устойливой большасці. Хотя при гэтым, конечно, самі ўлады нічого не робіць для того, каб нейкую новую большасць для сябе знайсці.
Андрей, да. Вот вы ўжо сказалі пра выборы 23-го году, это парламенцкія, мясцовыя, так сказать, адзін дзень галасавання. А вы не верите в то, что после референдума отбудутся президентские дотерминовые?
Ну, все может быть. Да? То есть, что вот я верю, не верю, я верю, что это махчима, да, и по разным причинам может быть. И с того, что внутренняя политичная логика будет подказывать, это махчима из-за того, что есть тиск внешнеполитичный. И знову же, весь шмат из чуток, про которые я не могу не подтвердить, да, не отвергнуть, что позиция Кремля может быть в этом заключаться. И те, там вот было обещание Лукашенко такое нададено еще в жнивне, в вересне 2020 года. Вот тому, конечно, это выключать нельзя. Но это не то, что я могу подказывать. Вот это не то, на конце чего я маю некие инсайты, вот, как скажем, сказать, что вот так вот, да, вот, то, что это максимально так, то, что влады будут сопротивляться этому, и сам Лукашенко будет этому сопротивляться, ну, это так само, я думаю, что факт.
А в выпадку, скажем, рокировки, то есть, коли, скажем, будет предугледжено, ну, про что говорится, всебелорусский народный сход, там, президиум, его старшиня, и, как бы, он робится, ну, Назарбаевым, скажем, лидером нации, а при им есть президент. Лукашенко сказал довольно суперечливые речи, с одного боку, что вот у нас будет мощный этот всебелорусский сход, а с другого боку, что не президент у нас будет так само мощный. Вот, умовно кажучи, коли в Конституции будет замацавана, скажем, всебелорусский сход и его старшиня, это робить больше маверным детерминовые президентские выборы?
Ну, так, але треба ж будет глядеть у детали. Что будет предугледжить эта посада, что она будет давать тому человеку, який это займе. Мы ведаем, что с большего консенсус про то, что будет в этой новой версии Конституции есть. Да? В Конституционной комиссии, напомню, и у других эколог, которые так или иначе вот, доучены до этого процесса. Але вот это то питание, по яким нема. Нічого. Поки що у нас, да, ніяких деталей. Той версія, яка була представлена улітку, у першій такої версії, да, зміни Конституції, та версія робила статус ВНС максимально розмитим. Потім ми ведаємо, що були заяви Лукашенка і некоторих інших службових особ про те, що треба буде перегледіти і все-таки дати цьому органу ніякі істотні повномоцтва. Зробити це достатньо складно, коли ти хочеш заховати президентську республіку, тому що повномоцтва – це не нечто таке, що має... Вот, ну, что является безмежным, там, да, тихумовым. Это все-таки достаточно конкретные речи. Когда ты передаешь их одному органу, значит, забираешь у меньшего. А в нашей модели в Окле можно только вот забирать от президента и передавать иншим, да, потому что, ну, полномоцтвы настолько мощно сконцентрованы у одной службовой особи, что по-иншему там, ну, ничего особливого не придумаешь. И в этом, я думаю, вот, до речи, еще одна такая проява из этой вот такой политичной дезориентации, типа политичной пустечи, которую мы имеем зараз на высшем политическом уровне белорусским, что, ну, нема разумения того, каким же все-таки чином побудовать новую политическую модель. Да? За того подугледжения, ну, так, конечно, это может быть президентская влада, потому что, по-нечему, напомно, себе уявить нечто немогчимо вот, в сведомости того же самого Александра Лукашенко, а с иншего боку, ну да, треба думать про транзит, думать, может, про некие альтернативные позиции, на какие можно свести, вот, так скажем, по казахстанскому сценарию, там, да, и при этом заховывать уплыв на всей системе. Ну и вот, треба придумывать некие механизмы, как это, что сделать. У такой нормальной, рациональной конституционной модели, конечно, никаких таких органов нема. То есть они уже давно зникли там, где были эволюционно. Вот. Ну, але треба не придумать некую экзотику, потому что вот так мысли ситуацию сам Лукашенко, і таким чином я, ну, думаю, напевно, все-таки придумати неку таку от модельку, яка б дозволяла за одного пунктогледження і неку реформу провести, значить, як пунктогледження заховати цілком контроль. Вот, ну, у себе вже може бути, як там, скажімо, чоловік, який означає у себе русський народний склад. Вот. І все це, мені подається, відбувається от таким от, ну, просто ну, таким от бурлення, да, що от треба, є розуміння, що треба мені що таке придумати, але докладного розуміння того, як це може бути, немає. І от наважитися на те, як все-таки вибрати ніяку модель, вибрати ніяку, ніякий формат нової політичної моделі, ось от наважитися на це сам Лукашенко не може, тому це все затягується. Ну, але це, в принципі, тичиться не тільки політичних реформ, ми поглядемо у інші сфери, там, від економіки до соціальної сфери, ми завжди от, сутикалися з цією психологічною особливістю Лукашенка, да? З тим, що зараз у нас у політичній сфері зовсім вже таке ручне керування, да? Що от настрої і ніякі такі от особливості на от, характеру Олександра Лукашенка, тим більше впливають на те, як от розгортуються внутріполітичні події.
Андрій, ну ви вже закранули крішечку тему Росії і ролі Росії у гэтым конституційному будівництві. Ну, ось сапраўды некаторыя наглядальнікі, а тлумачаць ось цяперашнія абвастрэнне адносінаў, іскрэнне, ну, это і публікацыя дадзеных ВЦИОМа, і выказванне журналіста Пустовога, і інтэрв'ю Ціхановскай, дарэчы, Эху Москвы, і шмат вот всяких таких подзею, якія свідчать про тое, що непросто зараз складываются адносіны поміж Путіном і Лукашенко. І некоторые виказують версію, що так би мовити, Паніковський порушив конвенцію, Лукашенко порушив те обов'язательства відносно Конституції, які він давав ще в вересні минулого року. Ну і от зараз Москва, так сказати, його призиває к параду. Чи вірите ви в таку версію?
Ну, я думаю, это не питание веры, да, допускать к этому.
Верите, ведаете, робите в основу.
Кепские стосунки помеж Путиным и Лукашенко, это уже не новина, и это тягнется долгие годы. То, что зараз отбывается, ну, напевно, вписывается просто в огульную логику этих стосунков. Конечно, как только возникают проблемы двуполых стосунков, Москва так вот крыху так... мягенько нагадывая, да, что вот что-то там было, ну и показывая свои максимумы, в принципе, да, у этом поле, потому что ее максимумы уплывать на белорусскую ситуацию огромные, особенно зараз, когда, скажем, вот стосунки с Заходом фактично разорваны, а отказать Минску практически нема ничем, да, потому что на вот на уровне идеологии, уже не кажу на уровне экономики и политики, все завязано на Россию, все завязано на вот российские нарративы, на сябровство и поддержку России и так далее. Тому, да, вот такие вот осторожный тиск, осторожная демонстрация.
Максим. Але все ж таки это тиск, как бы за что? То есть это за то, что не хочет интегроваться, за то, что не хочет, ну, на некие, да, экономичные заступки идти, все ж таки за что? То, что за Конституцию.
Ну, тут мы идем уже, конечно, у спекуляции, потому что все непрозристо. И максимум комплексе, максимум есть некие питания, какие хотелось бы России вырешить, и подписать четвертого, что-нибудь прихожее, да, там, не знаю, про податковую систему, там, те там про кредитную политику. Я не думаю, что там, что, правда, обмерковывается нечто судьбоносное, вот там прямо слезово изначальное такое, да, и связанное с белорусским суверенитетом. Али, Максим, вот некая такая дробость, какую бы хотелось России продавить, а тут, скажем, нечто все вот не отрымливается. Это по-перше. А по-другому, так, Максим, это связано с тем, что просто есть обовязки, ну, Лукашенко провести политическую реформу, Максим, там, ну, провести президентские выборы. Есть, как бы, звичайная стратегия, тактика, да, Лукашенко проигноровать это все, да, не так замять, а потом так по факту сказать, что, ну, все, ну, как бы, Какие там, какие конституции, какая...
Кому я чего обещал?
Да, там мало что там еще было, то есть вот... ну и как бы вот в такой ситуации, вот, да, корыстно так вот, ну логично, да, принамся так, сбоку России продемонстрировать, что вот а у нас есть там вот так, такие рычажок, такие рычажок, такие рычажок, мы зараз так оп-оп-оп, тут крыху натиснем, ну и как бы там просто в тонусе были, да, и не расслаблялись. Ну вот нет, вот не так у меня вот это все выстроивается. Такую логику. Хотя, конечно, может быть, некоторые из этих речей, я маю на увазі интервью, там выказывания и так далее, в ухоле мають випадковий характер и неким не зазян с некими такими вот великими планами. Вот что тычется Москвы до Москвы до будущего до Беларуси. Ну, але знову ж я повторю, что коли навод это и есть такая гульня Москвы в будущем до Беларуси, то это тычется все-таки неких таких, ну, локальных темов. И тут не думаю, что ну, вот есть готовность России обострять. Да, то есть тут я думаю, что есть только некое такое вот такое ожидание крыху продисциплиновать, да, своего партнера.
Ясно. Добре. Дякую великий, Андрей. А нашим глядачам я нагадаю, что за тем, как все ж таки будут разгортываться подеи, в тем лику и с конституционным референдумом, яны могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум» и в Телеграме «Свобода». Дякую, всего наилепшего.
Всего наилепшего. Счастливо.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў. «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач. І гэта... не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя. Як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў. Падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Што такое сябраваць па-беларуску? Гэта ведалі і ўмелі мае незабыўныя сябры, з якімі цяпер, калі іх няма, я працягваю раіцца, на дапамогу якіх спадзяюся. Геннадзь Кулажанка быў першым у маім жыцці гарадскім хлопцам, які гаварыў па-беларуску. Ні з тэлеэкрану, ні са сцэны, ні для публікі, а проста ў жыцці. Ягоную мову я пачуў на перапынку паміж першымі лекцыямі на гістарычным факультэце БДУ, куды мы паступілі ў 1970-м, каб не ў забаве зрабіцца найлепшымі сябрамі, каб разам бадзяцца па Беларусі, ездзіць у будатрады, зачытвацца Караткевічам. Гэта Геннадзь даў мне каласы пад сярпом тваім, адкрыўшы невядомага раней пісьменніка і цэлы свет. А таксама мы марылі пра тое, чаго здавалася, мелі шанец дачакацца толькі будучыя дзеці і ўнукі, пра незалежнасць. Нашыя погляды не былі таямніцаю для факультэцкага начальства, асабліва пасля таго, як мы стварылі клуб аматараў піва, ды яшчэ з Геннадзевай ініцыятывы пачалі выдаваць літаратурны альманах «Мілавіца». Альманах стаўся пераемнікам сканфіскаванага гыбістамі наваполацкага блакітнага ліхтара. На дзяржэкзамене па навуковым камунізме прафесар Круцько вынес нам, маючы на ўвазе сваю самую перадавую навуку, аднолькавы вердыкт: «Вы ва ўсё гэта не верыце». Я атрымаў у дыпломе адзіны траяк, а Геннадзь зноў і зноў хадзіў на пераздачу. Кулажанка быў начыста пазбаўлены генаў сырвільнасці і лёкайства, а вось генамі авантурнасці быў надзелены занадта шчодра. Ён лічыў, што на вышэйшай пасадзе чалавек здольны больш паспяхова ажыццяўляць свае ідэі. Дзеля кар'ернага росту пайшоў працаваць у камсамол, а потым папрасіўся ў Афганістан дарадцам у справах моладзі. Неўзабаве я атрымаў ліст з прызнаннем зробленага ўчынку памылкай. Карыстаючыся недасведчанасцю армейскага цэнзара, Генадзь пытаўся ў мяне, што рабілі проскі, каб у час Грунвальду хтосьці прыехаў да іх на танках будаваць сацыялізм. Аднаго разу ён, парушыўшы інструкцыю, сеў у афганскую таксоўку. Праз некалькі дзён да Генадзевага бацькі, вядомага эканаміста Владзіміра Кулажанкі, прыехала цэлая дэлегацыя. Спачатку медсестра зрабіла прафесару, каб не зайшоўся ад стрэсу ўкол, а потым яму паведамілі, што сын гераічна загінуў. Але чаму тады не прывезлі родным дамавіны з парэшткамі? Чаму пад выглядам маскоўскага карэспандэнта да мяне прыязджаў гэбіст, які задаваў пытанні, што ніяк не маглі спатрэбіцца для газетнага нарысу? За мяжы на адрас Генадзевага дзеда, якога ўжо не было на свеце, прыйшла загадкавая бандэроля з Біблії. А потым у прэсу пратачыліся звесткі пра расстраляныя цяжкой артылерыяй паўстанне савецкіх ваеннапалонных у турме каля афганска-пакістанскай мяжы. Сярод удзельнікаў і кіраўнікоў паўстання мог быць Генадзь. Сёстры Вольга і Людміла, жонкі Ліда і сыну Ладзя дагэтуль не страчваюць надзеі. Калі чалавек прапаў без вестак, калі яго ніхто не бачыў мёртвым, ён застаецца жывым. Мне сніцца сустрэча з Генадзем, чалавекам, з якім я ўпершыню загаварыў па-беларуску, маім да сёння найдаражэйшым сябрам. У маёй памяці Валерый Слюнчынка неадлучны ад старажытных полацкіх храмаў, якія ў 1980-е былі адрэстаўраваныя паводле валеравых таленавітых праектаў і набылі вядомае нам сёння велічнае аблічча. Найперш гэта Сафія, якую Караткевіч назваў белым караблём над дзвіною, не без уплыву сустрэчы з Валерам. На семінары творчая моладзі пісьменнік быў уражаны працамі студэнта архітэктурнага факультэту Менскага палітэху. «Ад вашых праектаў мне робіцца радасней жыць», – пісаў ён у лісце маладому творцу. А потым падтрымаў яго мудрымі парадамі, калі Валера ад казённай інстытуцкай атмасферы вырашыў кінуць навучанне. Сафійскі сабор, лёс якога быў давераны Слюнчынку, стаўся адным з першых аб'ектаў рэспубліканскіх рэстаўрацыйных майстэрняў. Дапамагаючы спецыялістам, полацкая інтэлігенцыя ладзіла ў мурах Сафійкі суботнікі, пасля якіх Валера чытаў нам лекцыі пра беларускія рэнесансы барока, дакламаваў вершы Івана Буніна і дасціпна рэагаваў на рэплікі будучага празаіка Вінцэся Мудрова кшталту «Хорошие стишата, вот только автор, белый эмигрант». Валерий сам писал цікавые верши про жанчины, про осень по-российску, а про мати по-белоруску. И он бясконца перачитывал японца Басё и испанца Унамуна. И он любил параўновать грамадство со слоеным пирогом, где пячорные люди складают зусім не самую тонкую прослойку. Насуперак тагачасным прапагандысцкім заклікам не жыць адным днём, ён вучыў мяне, што якраз адным днём і трэба жыць. Так, каб у ім заўсёды было месца каханню, сяброўству, музыцы, паэзіі. Відаць таму, што якраз так Валера жыў сам, ён паспеў зрабіць неверагодна шмат. Праекты рэканструкцыі гістарычнага цэнтру Полацку і ягонах Багаяўленскага і Крыжаўзвіжанскага сабору, Кармеліцкага касцёла ва Мсціславі, касцёла Святого Станіслава ў Магілеве, Калоскай царквы, сядзібы Багушэвіча ў Кушлянах. Гэтыя помнікі стваралі падмурак, на якім адраджалася гістарычная памяць. Калі ў 1983 у адноўленай Сафійцы адчынялі канцэртную залю, Валера адзіны прамаўляў па-беларуску. Гэта выклікала відавочнае незадавальненне начальства, якое, выступаючы па паперцы, блытала стагоддзі, а сябе называла благароднымі патомкамі. Валера меў хворае сэрца, якое не па чутках ведала, што такое хірургічны скальпель. Калі мы купаліся ў полацкіх азёрах, ён з вінаватаю смешкаю станавіўся на дно, не праплыўшы і дзясятка метраў. Слюнчынка бязмежна любіў Полацак, які стаў яму родным горадам. З ягонага партрэту ў Сафійскім саборы глядзяць уважлівыя вочы чалавека, што зазіраў у недаступныя многім глыбіні. Сябры і калегі выдалі ў 2015-м прысвечаную Валерыю мемарыяльную кнігу, названую «Радком з ягонага вершу». «Ляцеў са блокамі я побач». Валерый Шаблюк быў маім аднакурснікам і сябрам, з якім мы, натуральна, гаварылі на адной мове. Ён нярэдка станавіўся першым чытачом маіх апавяданняў і аповесцяў. Нас зблізала і агульная прага вандраванняў. Мы разам блукалі па вуліцах Полацкой Рыгі, сядзелі за сталом у зэльвінскай хаце Ларысы Геніус, палохаючы свіцізянак, плавалі ў таямнічай начной свіцізі. На берагах Гарыні мы сустрэліся з мядзведзем, які кіраваўся на блізкі пчальнік, а таму паставіўся да нас амаль па-сяброўску, пагатоў прэвентыўна атрымаў ад нас на пачостку тры блішанкі з гушчонкі. Нават сваё вяселле з Наталій Валера гуляў не ў рэстарацыі, а на маляўнічым поплаве, там, дзе пачынаецца Нёман. У той вечар мясцовыя бабры уражана назіралі за нашым Шаблюком святочным заплывам і распіваннем пляшкі шампанскага проста на Нёманскай строме. Пасля гістарычнага факультэту БДУ ён працаваў школьным настаўнікам. Вучні бязмежна любілі яго і за цікавыя ўрокі, і за іхні працяг падарожжа ў горадню, Наваградак, Нясвіж, Вільню, туды, дзе чутны голас самой беларускай гісторыі. Сотні юных душаў Валера вучыў любіць сваё і зацята бараніць сваё, яшчэ тады, калі вынаходнікі гэтых папулярных сёння слоганаў яшчэ не нарадзіліся. Муза Кліо прывела Шаблюка в акадэмічны інстытут гісторыі, зрабіла археолагам, даследнікам старадаўніх паселішчаў у басейне ягонага влюбёнага Нёману і аўтарам некалькіх кніжак, прысвечаных тым адметным мясцінам. Ён быў з ліку гісторыкаў, якія не ратаваліся ад сучаснасці ў сваіх кабінетах ці ў раскопах. Не радзей, чым у сяброўскім коле, мы сустракаліся з ім у сярэдзіне 90-х гадоў на дэмакратычных акцыях. Ён балюча перажываў рэферэндум 95-га, але адрозна ад некаторых калегаў не кідаўся ў роспач і не лічыў, што ўсё страчана, а зацята працягваў рабіць сваю справу, верачы ў магутную стваральную сілу гістарычнай памяці. Валера загінуў страшна і недарэчна. На пешаходнай зэбры пад уласнымі вокнамі яго збіла службовая машына генеральнага прокурора Беларусі, кіроўца якога катаўся ў святочны дзень па горадзе з прыяцелькамі. Майму сябру не хапіла часу абараніць доктарскую дысертацыю і напісаць свае гістарычныя аповесці. Але Валерова прысутнасць доўжыцца у дочках Насці Вераніцы, у вучнях, у яго артыкулах, якіх в адной энцыклапедыі гісторыі Беларусі блізу сотні. Артыкул пра самога Шаблюка энцыклапедысты змясціць забыліся. Сестра Валеры Татяна, якая ўжо даўно жыве в Австраліі, піша мне лісты па-беларуску. Мовы яна вучылася ад брата. Бывае, з нечай асобою асацыюецца цэлы горад. Зэльва – Ларыса Геніюш, Белаазёрск – Ніна Мацяш, Баранавічы – Віктар Сырыца. Я нарадзіўся ў год смерці Сталіна, а ён – у той самы дзень, калі краіна пазбылася крывавага тырана, і ў гэтым было нейкае прадвызначэнне. Здаецца, мы былі знаёмыя ўсё жыццё, прынамсі з часу выхаду маіх першых кнігаў. У асобі Віктара я меў аднаго з самых удзячных чытачоў, што выяўлялася і ў рэцэнзіях надзвычай дасведчанага і таленавітага чытача з добрай гістарычнай адукацыяй і ў шматлікіх прэзентацыях, ладжаных ім у родных Баранавічах. Кожная такая сустрэча мела свой адмысловы сцэнар і абавязкова непаўторны падарунак, свежы духмяны каравай з пагоней, каваную стралу гістарычнай праўды, кілішак, з якога грэўся ў паходах прадед Вікторового приятеля, інсургент 1863 году. Сырица называл себе жаўнерам адраджэння, и тут яскрава адлюстраваная сціпласць гэтага человека, бо насамрэч он был не шараговцам, а командиром, заўжды кіраваўся шляхецким кодексом гонару и тому вельмі натурально выглядал у шляхецким строе. Шкада, никто из мастаков не поспел намалевать ягоный сармацкий портрет со стародавним девизом нашего политичного народу «Славу айчине, гонор никому». Лідар Баранавіцкай дэмакратычнай грамады, шматгадовы старшыня суполкі ТБМ, арганізатар фэстаў у гонар юбілеяў, бітваў пад Палонкай і Мілавідамі, дзе з ягонай ініцыятывы ўсталявалі першыя мемарыяльныя камяні. Сырыца быў і адным з лідараў агульнанацыянальнага руху за свабоду. Яго можна было спаткаць на кангрэсе дэмакратычных сілаў, на мітынгу супроць расійскай авіабазы, дома Віктара Статкевіча, бацькі кандыдата ў прэзідэнты Міколы Статкевіча, калі той апынуўся за кратамі. Раней за арганізацыю сустрэчы студэнтаў з іншым кандыдатам у кіраўнікі дзяржавы Александрам Міленкевічам Віктара звольнілі з Баранавіцкага эканамічна-юрыдычнага каледжу. Тады ж міліцыянты в адсутнасць сведкі нібыта знайшлі ў кватэры сырыцы навюткія баявыя патроны, разам з якімі сканфіскавалі сістэмныя блёкі кампутара, перадвыбарчую дакументацыю і ўлёткі. Перавыхаваць Віктара было немагчыма. На прэзідэнцкіх выбарах 2015 года ён як сябра тэрытарыяльнай выбарчай камісіі адзіны прагаласаваў супраць зацверджання сфальсіфікаванага на ягоную думку пратаколу. Праз некалькі тыдняў сэрца Віктара спынілася на пероне Баранавіцкага вакзалу. Ён выпраўляўся на паседжанне кіраўніцтва руху за свабоду. Неўзабаве рух заснаваў прэмію імя Віктара Сырыцы за найлепшыя рэгіянальныя ініцыятывы. Яго жыццёвым крэдам былі словы: «Стаміўся – адпачні, аднак пасля ты ўжо не будзеш жаўнерам адраджэння». Яўген Шатохін быў творцам, што ішоў да прызнання ўпэўнена і імкліва. Яшчэ студэнтам гэты паляшук з прымружана-пільнымі і вечна крыху здзіўленымі вачыма браў удзел у маскоўскіх і кіеўскіх выставах. У 34 першая персанальная выстава ў Маскве. Пражыўшы 20 годзі ў Расіі, Яўген меў добрыя магчымасці заякарыцца дзе-небудзь у Маскве або Петербурзе, зрабіўшыся вядомым расійскім графікам беларускага прысхаджэння. Але ён меў не беларускае паходжанне, а беларускае пакліканне. Таленавітыя пераклады свайго захаплення беларускім космасам на мову алоўка і пэндзля прынеслі Шатохіну міжнароднае прызнанне. Ён працуе і выставляецца ў Нямеччыне і Польшчы, мае больш за дзясятак персанальных выставаў у Францыі. Яўгенава мастацтва было ацэненае некалькімі французскімі ўзнагародамі, у тым ліку прызам нацыянальнай асамблеі. Ён стаў ганаровым грамадзянінам гораду Альбер. У той самы час у Пінску Яўгена з палітычных прычынаў звальнялі з пасады дырэктара, заснаванай ім у 1988 дзіцячай мастацкай школы. Ён быў чалавекам цвёрдых перакананняў. Гэта могуць засведчыць аднапартыйцы з БНФ, мастакі з суполкі Пагоня, удзельнікі пленэраў у родных мясцінах Васіля Быкава, Язэпа Драздовіча, Наполеона Орды. Туды Яўген бывала прыязджаў ажна з Францыі. Ад 1990 до 99 ён быў дэпутатам Пінскага гарсавету, выклікаючы шалёную ненавісць у апанентаў лукашыстаў. Менш вядомая падзея з Яўгенавага юнацтва, калі ён, не жадаючы з ідэйных меркаванняў служыць у савецкай арміі, нейкі час вёў паўгалоднае і небяспечнае жыццё таёжнага самотніка. У выніку Шатохіна ўзяліся прывлікаць за тунеядства. «Ты дзе працуеш? Дзе твое працоўнае месца, роўнае яго чалавеку форме? Я мастак, а мы на працы, у дзень і ўначы». І раптам архангельскі мент астыў і крыху разгублена прамовіў: амаль як і я. Урешті справа не отримала ходу. Сатохін хороша сябраваў з літаратарамі. Ганарыўся, што ў сойме БНФ працаваў разам з Быкавым, стварыў выдатны партрэт Барадуліна. Але для мяне Жэня быў яшчэ і капітанам. Ці можа лепіць так, капітанам з вялікай літары. Калісьці недзе пад Піцерам ён купіў стары вельбот. Дадому ў Пінск вярнуўся з яхтай. У 2011 мы сябровскай кампаніі здзейснілі на гэтай яхце, якая завецца «Сакавік-25», вандроўку ад Пінску да Турава. Дасюль сняцца белыя чаплі, вячыстыя дубровы, сонныя вужы на цёплым пяску. Мы ішлі пад бел-чырвона-белым сцягам. Пад ім капітан адплываў і в апошняе падарожжа.
Подкасты Радио Свобода. Мова про мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. І зноў пра незаўважнае багацце беларускае мовы. Пра выпадкі, калі нашым двум-тром словам адпавядае толькі адно суседскае, скажам, расейскае, хаця бывае, што і польскае, і ангельскае. Эпоха кампутарных перакладнікаў пакуль не надта спрыяе зберажэнню беларускай лексічнай шматстайнасці. На жаль, многім, хто вяртаецца да беларускай мовы, кампутарны перакладнік з расейскай, той жа Google, здаецца хуткім і простым спосабам напісаць беларускі тэкст. Але ў кампутара мазгі механічныя, ён банальна не ведае, што расейская «любовь» по-беларуску «любоў» ці «каханне», якія спалучаюцца з рознымі словамі. «Каханне» – мужчыны і жанчыны, яны «каханкі», а «любоў» – мацярынская, сыноўская, любяць бацькаўшчыну, любяць прыроду. Зрэшты, акурат гэты прыклад ведаюць многія, нават не абазнаныя ў нюансах беларускай мовы. Зазначу толькі, што выразнае лексычнае размежаванне паміж словамі «любіць» і «кахаць» у беларускай мове робіць яе адметнаю не толькі ад расейскай, дзе любіць жену, але і ад польскай, дзе мама, коха, дзеці, і ад літоўскай, але аб'ядноўвае з украінскай. Кахаць безасабова можна толькі метафарычна, як у гэтым вершы Ніла Гілевіча.
Я хожу за каханы у твае краявіды і шапцу як прызнанне о мой край дарагі. Зноў нясу тебе усповідь і тривоги, і крити, і надії, і втехи, і любов, і грехи.
Музыка Ігора Лучанка, спявалі «Верасы». Хаця цікава, што дзеясловы «кахацца» і «любіцца» – синонімы, і абодва яны менавіта пра закаханых. Народная песня «Конь бяжыць, зямля дрыжыць».
Любіліся, кахаліся, ёх, ластаўкі ў стрэсе, а цяпер мы расстаемся, ёх, ягадкі ў лесе, а цяпер мы расстаемся,
Спяваў наш вялікі тэнар, якога так і не прызналі ў БССР, Міхал Забейда Суміцкі. Ластаўкі ў стрэсе не таму, што яны перажываюць стрэс, а таму, што іхнае жытло страха дому. А словы «кахацца» і «любіцца» прыгожыя і паэтычныя. Іх нельга перакласці адным словам на расейскую. І яны куды лепшыя за ўбогія калькі на кшталт «занімацца любов'ю». Яшчэ пара беларускіх словаў. Па-расейску «знаць», па-беларуску «і знаць», і «ведаць». Часта старанныя вучні ўнікаюць слова «знаць», думаючы, што яно русізм, і пераносячы ў беларускую мову расейскую матрыцу. Усе «знаць» перадаюць словам «ведаць», збядняюць мову, бо гэтыя словы ў нас не ўзаемазамяняльныя. Яшчэ Вацлаў Ластоўскі катэгарычна заявіў у сваім хрэстаматыйным слоўніку.
Беларуская мова строга разрознівае «знаць» і «ведаць». Можна чалавека знаць па яго азнаках фізычных, але не ведаць, што ён такое ў сваёй душы. Я не знаю, хто зрабіў, але ведаю, што блага зрабіў. Знаць дурня па чырвонай шапцы.
А знання Ластовський передає словом «веда», «наука веду» дає. Ян Станкевич показує розницю на прикладах. Ми знаємо своїх людей, знати життя, знати історію, ну, до речі, і знатися на історії, мати спеціальні опознання, а цюль слови «знався», «мовознався» і подобне. Ян Станкевич протягує, можна знати кого особисто, знати кого з чуток, з вигляду, собаки його знають. І фразеологізми соковітає приточує, знаєш ти куриний ацицьки, тобок нічого не спознав, не знаєш. А ведать можна нешта конкретнае. Ніхто не ведае, як хто абедае. Ён сам не ведае, куды падацца. І зноў жа жменя сталых выразаў. Не ведаць, куды рукі дзець. Бог ведае, што. І нават ведае ён толькі з носу ды ў рот. Але да іншых прыкладаў багацця мовы. Сергей Міхалок, Рамонкі.
Зноў путуюць на дамах гнёзды парачкі буслоў і пяюць для ўсіх дарма Челентана и Буйну. Это мой придуманный мир, это мой вольный шлях, и на всех континентах мир, и Рамонки на твоих устах.
Мовная стилистика песни накрученная. Это мой у натуры дах. Мяркую, песню перакладалі з расейскай, можа нават аўтаматычным перакладнікам, і рэдагавалі пасля. Толькі так можна патлумачыць, чаму творца называе намаляваны ім фантастычны фэст «Гэта мой прыдуманы мір». Магчыма, ў паэтычным арыгінале быў прыдуманы мір. Гэта значыць паралельны свет, а зусім не спакой. Хаця хто ведае, калі ў гэтым свеце Ахмадынаджад скача з баракам, то можа паэт меў на ўвазе і мір. У расейскай мове такая гульня сэнсаў магчымая без змены слова. Усе ведаем пра дваістае прачытанне назвы раману «Вайна і мір» Лева Толстоя. Была ў песні рыфма «Вольны шлях на тваіх губах», але нехта пільны, а можа кампутарныя мазгі, палічыў слова «губы» русізмам, памяняў на «вусны», у выніку парушыўся беларускі націск. Трэба на «вуснах», а не на «вуснах». Дарма, слова «губы» і найперш «губа» в адзіночным ліку таксама ёсць у беларускай мове. У фанетыцы маем тэрміны «губна-губны», «губна-зубны» гук. Скажам, беларускі гук «в» – «губна-губны», а безве губы яго ўтвараюць. Расейскі «в» – «губна-зубны», бо зубы змыкаюцца з губай. Ёсць выраз, чаго губу раскатаў, так няўхвальна кажуць пра чыесьці завышаныя чаканні. Таксама «есці на ўсю губу», «жыць на поўную губу», «браць у губу», синонім бачыць шкляного бога, капыліць губу, крывіцца. Але перадаваць нешта з вуснаў у вусны, укладваць у вусны. Афіцыйныя даведнікі слова «вусны» фіксуюць толькі ў множным ліку, а ў народна-дыялектнай мове нармальна ўжываецца ў адзіночным ліку, прычым у дзвюх формах – адна «вусна» і адна «вусціна». Аднакаранёвы прыметнік – вусны, адказ, напрыклад. Слова аднакаранёвае з вусцем. Па праўдзе, розніцы ў значэнні двух словаў няма. А можа, пара беларускіх словаў «губы», «вусны» стылістычна адпавядае расейскай пары «губы», «уста»? Вось верш Олега Мімкіна «Нясвіскія партрэты».
І раптам уразіў загадкавы позірк жанчыны ў манерна абражанай позе. І доўга глядзеў я ў здзіўленні маўклівым у бездань вачэй, прыцягальных і кплівых. І губы, знаёмыя, прагныя губы, такія ж мяне сцалавалі да згуб.
Арыстакратычныя абліччы вымагаюць адпаведнага стылю, і слова «губы» ў ім аказалася дарэчы. То дарма і ляпісы брута ад яго адмовіліся. Мае беларуская мова і нелітаратурныя словы для вуснаў. Ёсць дыялектныя ды прастамоўныя грыбы, як дам па грыбах. Грыбаздзіла – губасты. Ёсць лупы. Цікава, што ў расейскім прастамоўі гэтае слова можа абазначаць вочы, а ў беларускім – вусны. Лупы адквасіў. Лупы адставіць – зафанабэрыцца. Лупы надуць – пакрыўдзіцца. Лупы адвесіць – стаць няўважлівым, вялым. Дыялектны слоўнік зафіксаваў рытарычнае пытанне з вёскі Кураполля Пастаўскага раёну. Для чаго лупы ў горадзе красяць? А больш-менш неўтральна слова «лупы» ўжываецца да жывёлаў. У каня лупы – верхняя і сподняя. Нашае слова «лупа» – гэта бясспрэчны балтызм, па-літоўску такі ёсць «лупа».
Только не подумайте, что я разгромно критикую Михалка. С великой повагой ставлюся до ягоного творчего шляху, до того, что он пришел до Белорусщины. И дякую ему, что дал мовознавцу материал для развагов. С вами был Вінцук Вячор.
Вы слухали подкаст «Радио».